za življenje, za danes in jutri. Dr. Karel Gržan.
Pozdrav vam, drage poslušalke, cenjeni poslušalci in predvsem vam, gospod Karel Gržan. Ponovno dobrodošli v našem studiju.
Pozdrav tebi, Mateja, pozdrav vsem, ki se družijo z nama.
No, oddaja poteka v mesecu maju, ki mu pravimo sicer najlepši, a je lahko zaradi zgoščenih obveznosti tudi zelo zahteven. Prav zato bova danes vzela v premislek, kje, kako pridobiti moči, da bomo lažje zmogli vse napore, ki nas še čakajo do tako težko pričakovanih počitnic, dopustov. In to intenzivnost, gospod Karel, občutimo prav vsi,
res.
Tudi vi, kaj ne?
Ja, res je.
Kje črpate moč, da zmorete napore?
Ja. Res, ko opazujem zdaj starše, ne, te njihove koordinacije, ki so že sicer tako utrujeni od rednega dela, ki ga upravljajo zato, da lahko dostojno, bogdaj, da bi bilo tako preživljajo svojo družino. Potem še te končne obveznosti, ko mora biti, ko gre vse proti tisti urejenosti, ki se bo končala z izpisom spričevala in potem začetkom počitnic in pa tudi z začetkom dopustov, ki je tako zelo dragocen. Tudi sam dejansko čutim to utrujenost. Ne? Pravzaprav lahko rečem, da sem kar v enem takem obdobju izčrpanosti oziroma preizčrpanosti, ki je pač posledica dela, Bogu hvala. Ne? Brez muje se še čevelj ne obuje in zato, da človek lahko uresniči določene cilje, pač mora vložiti v to tudi napor. Brez tega napora ne gre. Napor ti pa izpije moči, ne samo fizični napor. Ne? Pri fizičnem naporu je pogosto celo tako, da si potem pa ja privoščimo, recimo, oddih, skoplješ neki jarek in potem z užitkom sedeš in rečeš, zdaj sem pa zmatran in si moram privoščiti počitek, ker ta fizični napor lažje prepoznamo kot psihičnega. Pri psihičnem si pa izpit, utrujen, ampak se še kar siliš, ne? Si na nek način ne dopustiš tistega postanka, tistega oddiha, ki je preprosto potreben in zato pride, da mnogokrat ljudje preprosto pregorevajo, ker danes je zelo pogosta, recimo, ta bolezen pregorelosti ali pa tesnobnih čuten, ne? Ker si tako dejansko v manku teh notranjih moči, da preprosto ti na koncu pa telo pokaže, ne, ti naredi telo stop znak. Tako je tudi meni, da je tak zelo simpatično, bom rekel, čeprav takrat ni bilo simpatično, ko sem končeval eno večje delo, eno večjo knjigo, dejansko se je pojavila celo rana na dvanajsterniku, ampak se nisem prej priznal, recimo, da sem tako zelo izpit, šele potem, ko je telo na nek način nakazovala znake, pa še takrat jih nisem prepoznal in sem imel Bogu hvala veliko srečo, ker je ravno takrat, ko sem izgubil zavest, me je prišel obiskati moj župnik, jaz sem kaplan, seveda v Lučah poslučal in moj župnik Viki prišel, ko sem izgubil zavest in potem so me urgentno odpeljali v bolnico zaradi izgube krvi rane na dvanajsterniku. Veste, mi Slovenci smo strašno delovni in pogosto upenjamo te svoje moči že do neznosnosti in potem pregorimo, obnemoremo, nas za silo rehabilitira in potem že zopet predčasno hitimo na delo, ker moramo biti tako imenovano pridni. Ne? In tukaj na nek način je zelo pomembno ozavestiti. Ne utrujajo nas samo fizični napori. Mnogo bolj nas lahko izpijajo psihični in te obremenitve so recimo ob koncu, recimo, ko je finiš, z grdo besedo rečeno, obveznosti so pogosto res takrat kot tekač napne vse tiste moči, da zmore do cilja. Tudi mi napnemo vse tiste moči, da bi dejansko uresničili tista pričakovanja, ki nam jih zastavijo drugi, ne? Ali v šoli, ali na delovnem mestu. Pogosto, veste, smo pa najsprostni sami do sebe. Ne? Pogosto smo največji narekovajo teroristi, ne? mi do sami sebe, ne, ko si preprosto ne priznaš preizčrpanost in kar dodajaš, če se spomnim, recimo za primer, pri meni večera, sinočnega večera, imel sem redne obveznosti do konca in sem bil res zelo, zelo utrujen, ampak potem sem mogel še izpeljati tisto, kar me je pa čakalo, da spravim na nulo, ne, da upravim obveznosti in to res smo, in tukaj je treba, ne, danes, spoštovani poslušalci, bom govoril najprej sebi. Ne? Če vam bo pa kaj prišlo prav, pa le vzemite zase. Še posebej, če zaznavete to resnično utrujenost, kaj je tema, ki smo jo zastavili prav zato, da bi zmogli, ne? Ker tu se ne da goljufati. Če goljufaš, ti na koncu, kot sem prej povedal, v tistem primeru pokaže telo, ne, preprosto, ob ne moreš, ne zmoreš, so tu zlomi, ki niso fizični, ampak so notranji, ne, in jih je treba dejansko, če se le da preprečiti, zato so tudi te vdaje, da določene stvari ozavestimo in zato je prav v tem obdobju tudi ta razmislek, ne, kako se reševati v času preizčrpanosti, ne, to si me vprašala, ne, mačka novinka s naredo, ja. Recimo, ena takšna zadeva, ki meni pomaga, je že misel na bližajoči si čas, ko ne bodo obveznosti tako zgoščene. Zdaj, ko me ljudje sprašuje, kako si, povemo sem, čakam, da se začne mesec juni, ne? Ker takrat sem si pa res določil čas, recimo, ko rečem, ne morem, sem zauzet, ne? Ampak zauzet sem, ne se čuditi, z obveznostjo počitka, ne? Ker mi mislimo, da je upravičljivo, če rečeš nekomu, ne morem, samo takrat, ko res že si to zopet priden in delaš. Ne. Jaz sem se badal v mesecu juniju, ker se moram dejansko rehabilitirati, sem si zadal za določen čas črto, narisal sem črto in tam sem zaseden z počitkom. To pomeni, tudi počitek je naša obveznost, recimo, to mi je pravo en očka, ki ima navado, da si na list, ki ga da na oglasno desko, zapiše obveznosti, kaj mora vse narediti. Ne? In to, te obveznosti je opazoval tudi njegov otrok, in ko je, seveda, otrok je več kot očka želel zato, da bi mu posvetil čas, da bi se igrala, da bi na nek način zapravljala čas, ne? Kot mi rečemo, kar pa ni zapravljanje, ker je tisto nujno obdobje druženja in potem je bilo tako, ne? Očka je vrtni del spiska črtov, spodaj pa je dopisoval. In ta otrok je videl, da očka ne bo imel za njega dejansko nikoli časa, če bo šlo tako naprej. In potem je on vmes napisal, igral se bom s Tilnom, šel bom na sprehod z mamico in Tilnom. In je vmes opisoval, ne? Mi bi si morali znati med te obveznosti vmes določiti in vmes zapisovati tudi tisto, kar nas bo ukrepilo, da bomo lažje nadaljevali, predvsem pa, da se ne bomo drug od drugega odtujili in se potem, ker sem deloval kar nekaj časa z odvisniki, bom uporabil besedo in se potem zadevali z veseljem, ker ne bomo srečni. Ne? Mi Slovenci imamo izjemno dober besednjak, ki ločuje določene pojme. Otrok se razveseli, če mu očka naredi novo gugalnico. Če se pa na tej gugalnici otrok in očka, seveda tudi mamice se upravičujem, ženskemu spolu, ne? Z otrokom igrajo, če se na tej gugalnici z otrokom srečujejo, ne? Pa je potem to sreča. Ne? Je tista notranja izpolnitev, ki nam jo da prisotnost ljubljene osebe. Ne? Vse mi si pripravljamo veselje, ampak veselje mora biti zato, da bomo tudi srečni. Nekje sem nekoč slišal, da imamo Slovenci največ ob hišah čudovitih nadstreškov, smo pa najmanj pod temi nadstrečki, da bi se družili. Ne? Mogoče kakšen drug narod ima manj nadstreškov, se pa družijo mnogo več ob družinskih ali pa prijateljskih srečanjih, kar pod milim nebom. Ne? To je tisto, ne? Ne sem biti priden, to še moram biti, on še moram biti, tudi ustavce moram, tudi družiti se moram. In ker smo Slovenci preveč pridni, si moramo pridno zapisovati tudi tiste umestna srečevanja, ki omogočajo srečo kot naše, kot naše redne obveznosti. Sam se na nek način se držim, recimo, tudi tega. Ampak sem si moral ustaviti kar preventivo, ne? Moj ritem, recimo, in pa seveda, jaz nimam družine, ne? Ker bi ob tebi me vezali moji družinski člani.
Zato tudi imam... vam, gospod Karel, oprostite, ker vas prekinjam, bi pisalo, če bi, na primer, vaša kobila lahko pisala.
Ja, ja.
Kaj bi vam napisala?
Ja, vzami si čas. Tako. Bodi tukaj na travniku, beri knjigo oziroma glej mene. Se tako spomnim Batosteka, ne, Koniček, ne, ko sem prišel tja k hlevu in sem ga spustil in sem potem imel časopis v rokah, da bi ta čas izkoristil. Ne, in je prišel do mene, mi iztrgal zobmi časopis, ga vrgal po tleh in potem je okrog mene skakljal, v bistvu, ne, glej mene, občuduj mene. To otroci mnogokrat prav želijo, da gledaš njih, ne, da si v stiku, ne, in takrat se dejansko pretaka ta bi rekel, notranja moč, notranja povezanost. Ne, in mi si moramo res določiti čas. In če imaš, recimo, opazujem, recimo, moja mama ima psička, ne, in ima, jem rekel, kar večjo kondicijo, čeprav je že čez 80 let, ker gre trikrat na dan z njim na sprehod. Jaz pa grem, če se le da, trikrat na dan, tudi v hlev. Ne? Dan začnem s kapelo, potem pa takoj hlev. Potem je pa, so, pač imam zelo zgoščene obveznosti, ves dan obveznosti, ampak gledam, da grem, če se le da, trikrat v kapelo skidati. Ne? In lete, to je bil ritem že naših prednikov. Ne? Trikrat na dan je pozvenilo, ej, ustavi se človek. Ne? In so se ustavili in so pomolili in so prišli k samim sebi in ko je človek pri samem sebi, ki ni odtujen od lastnega bistva, je tudi mnogo lažje bistveno, torej notranje povezan s tistimi, ki so sopotniki njegovega življenja. Ne? Ker drugače pa mi, veste, se odtujimo ne samo od bližnjih, ampak tudi od sami sebe. Iz svoje notrine splavamo na tisto površnost, zaradi katere so potem mnogo bolj samo formalni, mnogo bolj površni tudi notranji odnosi. Ampak če tako na delovnem mestu še nekako gre, ne, to vsekako ne sme biti doma. Ne. To morajo biti pa med tiste. Torej, če imate spisek, ne, če delate spisek, tudi jaz si delam spisek, ampak do zdaj si res nisem upisal vmes sprehod, hoja, recimo, ali pa tiste vmesne počitke, recimo, če se le da 10-minutni zdravilni dremež ali pa podobne stvari, prav pisati si moraš, ne? In ne goljufat, ne preskočiti, ker ti goljufat se daljnoročno ne dane, ker preprosto človek obnemore. Če si sam ne prizna tega umsko, mu bo to povedalo tudi seveda telo.
Gospod Karel Gržan, rekli ste in povedali, kako sami prihajate do tega, da pravzaprav pregorevate, da si pripravite življenje tako, da se vendarle tudi ustavite, pa občutite, kdaj se ne. Zagotovo je zdaj le en težek čas za vse otroke, za vse šolarje, za starše in tu se potem prepletajo od teh otroških neuspehov, ki zabolijo starše in otroke, do preizčrpanosti. Skratka, se mi zdi, da je pa konec meseca maja res čas, ko utripajo vse rdeče lučke in prav takrat bi starši morali imeti večjo mero razumevanja, ker ob preizčrpanosti se pojavi tudi kakšen neuspeh.
Ja. Bom zopet vzel primerjavo, ki sem jo predal, ko sem dobil rano 12 tedne. Ko sem to rano dobil, ko mi je založba povedala roko, da daje knjiga. In to je bilo po moji presoji, veste, praktično nemogoče knjigo izpisati do tistega roka, sem dobil rano na 12-tedniku in sem bil teden dni v bolnišnici. Zaradi počitka tistega tedenskega predaha sem lahko knjigo končal do roka. Ne. Če mi mislimo, recimo jaz verjamem, da se prebudi panika, tudi v meni se je prebudila silna panika, bliža se konec šolskega leta, otrok bo še vprašan, pa tudi ti moram nadiče to in to, ta in ta projekt. Ne. In potem dejansko prenapnemo energije in pregorevamo in dejansko mi ne zmoremo, ne pojavi se samo, bi rekel, tista preutrujenost, živčna preutrujenost, ampak ta celostna preutrujenost. In zato so ti preseki, recimo, ko gre otrok ven, pa igra, kaj zvem, košarko, ali pa se podi za sosedje okrog se, dejansko sprosti in umiri. Ampak je zelo pomembno, da tudi starš najde svoj način sprostitve. Ker ti otrok se bo sicer umiril, ne? Sprostil in bo lažje potem se soočil zopet z psihičnim naporom učenja, starš mu bo pa težil, če se ni sam tudi umiril in bo dejansko zopet psihično obremenil otroka. Ne? Torej, če gre otrok ven igrati košarko, poišči tudi ti način razbremenitve. To pomeni, ali boš šel na vrt, ali boš, recimo, če je huda napetost, meni zelo pomaga sekanje drv, recimo, to mi je odlična terapija, ker ne, mogoče bi mi tudi tekanje pomagali, tudi tek je zelo dobro, ne? Kajti ljudje, recimo, so bežali takrat, tekali takrat, ko je bilo nujno, ko je bila neka nevarnost. In tudi dejansko prenapetost je v nas toliko te napetosti, da jo moraš izteči, da jo moraš preprosto sprostiti. Ne? Zame je bilo vedno zanimivo, ne? Ko so, veste, tisti tekači na štadionih, ko sem opazoval, upravili v izjemni naglici tiste kroge in dosegli zmago, potem pa je tekač tekel še en krog. Dejansko ta sprostitev, da daš napetost, čeprav je on porabil energijo zato, ampak je bil vendarle psihično napet, potem pa je šel pravo tisti časni krog v tistem, rekel, ritmu, ki mu paše. Ne? In tudi ti moraš najti za sebe. Ne, ne biti preveč priden. In ne potem, ker boš potem živčen, napet, zakaj se nisi raj učil, zakaj si šel otrok ven, potem si bomo ustvarili na koncu v družini takšno prenapetost, ki bo dejansko dodatno še enkrat več utrudila, kot je že sicer napeto. Zato je ta umestni čas, ampak ti ga moraš pogruntati za sebe. Ne? Zakaj sem si dal jaz hlev? Zato, ker me hlev obvezuje, ker drugače bi goljufal, bi bil priden samo na nivojih, recimo, pisanja, moje duhovniškega poslanstva, pogovorov, vsega tistega, ne? Da bi potem zvečer bil miren, ker sem vse opravil. Ne, vmes si moram dati tudi čas zabušavanja. Če si tega ne bom dal čas sprostitve, ker če si tega ne bom dal, me bo notranje obremenilo. Potem nekaj časa lahko to ti prekrivaš to notranje napetost, potem pa izbruhne in ne poškoduje samo tebe, ampak poškoduje tudi tvoje bližnje. Zato je, recimo, če govorimo, ne, Bog dal zapovedi, ne? In med določenimi zapovedi je tudi ta vdih, ne? Posvečuj Gospodov dan. To pomeni, ustavi se. In govorimo, ne, da so te, če pregrešiš zoper 10 Božjih zapovedi, torej temeljnih smernic v življenju, ne? Ki so danes zato, da bi lažje živeli in preživeli osebno in v medsebojnih odnosih, pravimo, smrtno grešiš. To pomeni, se smrtno poškoduje, se smrtno raniš. Ne? Z tega, ko sem pregorel, to je poškodba. In to, recimo, je sanacija potrebna. Ne? In pa recimo možganska kap, ne? Je obdobje, ko potem sanacija potrebna. Ampak so mi tudi rekli, da je prišla možganska kap zaradi premiselne preintenzivnosti in pa notranjega stresa zaradi okoliščin, ki jih misliš, da jih moraš kar prenašati. Ne? Ne. Še posebej zdaj v tem obdobju odstranite tisto, kar vam ni treba prenašati. Če vam kdo hodi težit, mu zaprite vrata. Ne? To je zvečkrat rekečem, ko nekdo zboli in potem so določeni ljudje, ki zaznajo, da je nekdo šibek in so kakor hijene. Potem prihajajo na obisk bolniku in mu težijo in mu pripovedujejo o vseh sosedih, ki so zboleli ali pa celo kdo med njimi umrl v podobni situaciji in potem veste tisti patetični obrazi in javkanje dejansko se pa, to je hijenske. Pred določenimi stvarmi, posebej v fazi, ki so kritične, pa ne gre samo za fizične bolezni, gre tudi za obdobja preizčrpanosti, nisi dolžen, da te še izčrpava nekdo, ki imaš ti dovolj situacije v lastnem delu, da te bi hodil še en dodatno težit, kot rečemo lepo, z lepo slovensko besedo. Pred takimi, takih kritičnih trenutkih potrebno zapreti vrata. Tudi meni so rekli, kadar sem močno zbolel, zdaj se pa izogibaj situaciji, ki te bojo dodatno izpile. Mi moramo upoštevati. In pa, ker smo dobri, mislimo, da nam lahko hodi težiče on, pa še on. Ne? In potem, veste, ljudje, to je neverjetno, kako zaznajo potencialno žrtev. Ne? In mnogo krat, prav takrat, ko si šibek, ne, takrat mnogi izkoristijo priložnost, da pridejo še po svoj delež. Ne. In pa ti rečejo, joj, kako si dober, ne. Dober, ne, v smislu sem se hranil za tvoje pozornosti, sem ti vzel še nekaj delčka od tebe, ne. Ko pa čisto ob ne moreš, ne, pa si grejo poiskati druge, ki so dobri in okusni, ker jih še lahko glodajo. Zato je časi treba zelo realna in trezna pamet. In, lejte, sveto, presveto je družina. Ne? Potem pa moraš zelo paziti zdaj s temi svojimi močmi. Ne more biti kakor v tistem času, ko si pa res kipiš od moči in te si sam bolj pozorn in odprt do tistih, ki jim lahko še dodatno pomagaš. So pa obdobje, recimo, ko dejansko moraš zapreti vrata samo za najožji krog in da moraš gledati, kje se boš pa ti okrepil in hrano. Ne? Kje boš našel tisto moč in tisto, jaz tudi recimo zelo rad zdaj se ustavim in gledam detajle v naravi. Se mi je lep pogled recimo na horizont, ki ga ponuja vsa tista okolica, kjer živim. Pa veste, mene prav posebej umiri, če se ozrem v en svet. Ali pa včasih v eno zložilko in jo nekaj časa opazujem, ali pa mravljo. Mravlje so strašno inteligente. Kako se te živalce znajo zmeniti med sabo? Ne? Recimo, tudi če jim recimo odmakneš, zmedeš ustaljeno pot, sicer potem razkropijo, potem pa, ko se zopet najdejo, si s tipalkami tipljajo in sporočajo in zelo hitro zopet najdejo tiste smernice, ki so potrebne v življenju. Ne? To je neverjetno. Dobro je opazovati vse, kar te detalje drobne, da te umiri, da se sprostiš. Ne? Anton Trstenjak, vzamite med počitnicami recimo, ker jaz sem recimo zdaj v taki fazi utrujenosti, da niti ne morem brati strokovnih knjig, ne? Recimo v počitnicah, pa ko se že okrepiš, pa zopet lažje vzameš potem tudi kakšno literaturo, ki je malce bolj zahtevna, se ta ni, ne? Recimo Anton Trstenjak o barvah. Ne? Kako modro je to? Zelena barva je valovanje. Zelena barva valovi in ko zreš to, pride vate to valovanje, deluje kot počitek, ne? Ko gledaš rjavo barvo, kot okrepitev, ne? In treba se res prepustiti, veste, tem, jaz bi rekel, božjim dotikom, tej vzvalovanosti, ki jo je Bog dal v stvarstvo, zato, da bi v določenih življenjskih situacijah imeli več moči, si znali nabrati vseh tistih opor, ki jih preprosto potrebujemo. Pa recimo naravni čaj, zdaj se začne nabirati zelišča, pa si privoščiš kako meto ali pa melisico ali pa kar materino duščo, ne. Že naši predniki so vedeli, da tak čaj z materine dušce poboža dušico, ne. Ali pa recimo, da si vzameš, ko greš mimo človeka, ki ga res čutiš kot bližnjega, prijateljskega, ne? Pa se malo načvekaš, pa sprostiš, pa umiriš. Ne? To so taki, lejte, vsak mora prepoznati, na kakšen način se okrepi, umiri in sprosti. To je dobro in potrebno vedeti, da to urodje uporabiš, ko je potrebno. Mi vsi vemo doma, ki imamo kladivo in žebo, če to potrebujemo. Prav tako moramo vedeti, katero urodje, kakšen način nam pomaga, da sprostimo napetosti, ki se pojavijo, ne? Da se umirimo, da zopet uravnovesimo čutenja.
Gospod Karel Gržan, danes govoriva, kako premagati te napore življenja. Mesec maj je, kot sva rekla, lepa, vendar le naporen, pa tudi junij bo še tak. Prej ste omenili, da je pomemben počitek. Zdi pa se mi, da bo v teh časih potrebna tudi močna opora otrokom in najprej ozaveščanje staršem, da je naš otrok realen, ne idealen, da mu pomagamo najti močna področja. Mogoče to ravno ni matematika, ampak če njegove ocene ne bodo briljantne, da mu bomo vse na pravi način povedali, da je vreden, da ga imamo radi, da je naša ljubezen do njega brezpogojna.
To je izjemno
strogost in brezpogojna ljubezen, kako usklajevati.
Oziroma še hujše, če te starš zavrača, ne, zato ker nisi bil uspešen, ne. Ti pa mogoče nisi bil uspešen ne zato, ker nisi delal, ampak recimo, ker je mogoče tam tvoje šibko področje, ne. Najprej moramo vedeti, ne, družina je prostor, kjer se v osebni resničnosti ne puščamo same. Družina je prostor, kjer smo sprejeti v svoji doživljajski resničnosti, v svoji moči in nemoči. Seveda, če otrok ne dela, mu je treba na nek način pristopiti tako, da ga uvedemo v utečenost sprejemanja naporov za dosego ciljev. Ne? Če zdaj tega otrok ne dosega, veste, ni kriv samo otrok, ampak mogoče smo mu mi dajali stvari na prelahek način, ker smo mislili, da je biti dober do tega, da otroko odtegneš, bi rekel, napore, ne? In otrok zdaj ni navajen na napore in zdaj ga pa kar naenkrat zmedemo in pričakujemo napor. Njemu zamudili smo pa tisti optimalni čas, ko se otrok uvede v sprejemanje naporov. Ampak nič ni zamujeno. Ampak ne zdaj otroka zaradi tega zavračati, če ni sposoben, če ni še usposobljen za to. Ampak se usedi k njemu in boš moral pač zamujeno nadomestiti. Ne? Ampak vsekakor ne otroka puščati samega v njegovi doživljajski resničnosti, ker se nam bo sicer umaknil. In če bo svet za njega pretežek, se nam lahko umakne tudi na problematičen način. To pomeni, ko pridemo domov, smo drug ob drugem osebno resnični. Tudi ne samo pričakovati, da bomo vedno dobri. Ne? Dobro nam bo, če bomo lahko drug ob drugem resnični. In dobro je, če otrok vidi, da pride mamica domov, pa ati domov, pa tudi pove, joj, danes mi je bilo pa to težko, ni mi recimo uspelo, ali pa doživel sem to ponižanje. In potem se usedejo in si dejansko dajo ljubečo bližino. Isto je, ko pride otrok domov, da ga zaznajo v njegovi notranji stiski. In sedaj v tem zadnjem obdobju šolskega leta so te notranje stiske zelo pogoste in ne se puščati same, ne pričakovati, da bo otrok samo dobro. Ne? V bistvu, dolj se vsest, da se zjezi, če mu že to paše, da se zjoče, da da ven, da iztisne iz sebe v obnebje sočutne pozornosti tisto stisko, ki bi ga sicer notranje preobremenila, lahko celo izkrivila. In potem, ko da ven, ne, ko ni več notranje sam, ko zazna, da smo v njem, z njim sočuteči, sodoživljajoči njegovo resničnost, potem, ko se umirimo, lažje razberemo tiste poti, ki kažejo na izhod. Ampak predvsem je pa pomembno to, kar si rekla, Mateja, da pa ne spregledamo, da pa mnogo tega je, ne? Da je pa otrok na mnogih področjih odličen. Če ne druge, recimo, da jaz nisem bil pri športu najbolj, ampak recimo, da je pa pri športu, pogledam si dober, ne? Ampak tu, recimo, mu daš tisto najno pogosto ponovljeno razmerje 5-1, tu si dober, pogled. Pa kak znaš biti srčen, kak znaš biti sočuten, kak znaš priskočiti na pomoč, ko je fizično delo. Ovrednotiti otroka, ker tudi to je vrednost, ne? Mogoče celo večja vrednost kot tisto, recimo, kaj svem, kakšne pri matematiki se omenja, mora neke matematične zakonitosti spoznati oziroma se uvesti v uporabnost tistih zakonitosti pri konkretnih nalogah, ne? tistega verjetno v življenju ne bo toliko rabo, ampak mora pač dati pa skos, ne? Ker tak sistem je in mi moramo, ne moramo živeti nad sistemom, ne? Ampak smo del družbe, torej del tudi teh utečenosti, ki trenutno pač so takšne, kot so. In povedati otroku, le tu si, kak si fajno, recimo mu dati samo zavest, oporo, da bo vedel, da je vreden. Ga tudi spomniti na to, ko je v krizi, kaj vse je, vreden ga pohvaliti, mu izraziti, da ga imamo neizmerno radi, ker otrok se boji, da bo ostal sam, zato, ker ni ustrezal pričakovanje. Ne, mi te imamo radi. In ga podpreti in potem na nek način odkriti pot, ki bo pa otroku pomagala, da bo lažje zmogel oziroma dosegel tudi tisto, kar bi brez te notranje podpore težje. Se mogoče bi tudi lahko brez notranje naše podpore, ampak veste, bil bi sirota, bil bi osamel, bil bi osamljenec, ki ga bijajo viharji in bi zgubljal, veste, tisti žar življenja. Ne? Vse so ti osamelci, ko gremo v gore, lepi viharniki, ne? Ampak veste, mnogo bolj polno življenje tam zeleneče, ampak zeleneče je zato, ker je bila določena zaščita, ki je pri viharnik ni bil deležen. Ne? Veste, marsikaj šiba, ne samo nas odrasle, tudi otroke. Ne? In priznajmo si, kot si tak lepo rekla, ne, to celovito resnično življenje, ne samo v okoliščinah, ampak tudi v naši osebnosti. In ne puščajmo se tukaj same. Ta bližina nam bo pomagala, da bomo marsikaj zmogli. Ne? In mogoče nas bojo prav stiske še bolj notranje zbližale, če bomo bližni drug drugemu tudi v stiskah življenja.
Postali smo potrošniška družba. To se je zrcali tudi pri mnogih izkušnjah, ki jih povedo učiteljice same, namreč marsikateri starši, ki pridejo v šolo, nočejo sprejeti tega, da otrok pa pri teh temeljnih predmetih ni ravno odličen, mogoče je samo dober ali celo prav dober, kar je prav dobro. In potem ob vprašanju učiteljice, ali ste vi imeli same petice, so že dobili odgovor, ko so rekli ne, ampak jaz nisem imel takih pogojev za življenje, kot jih ima danes moj otrok. Nekako smo zamenjali to, da če živimo v hiši in če imamo zdaj višji standard, ne pomeni, da bo tudi ocena za to višja. To so dejansko resnične zgodbe, ki jih doživljajo učiteljice.
Temeljni pogoj za življenje je, da si sprejet v svoji osebni resničnosti. In vsak človek je pač koktejl inteligenc. Ni inteligenca samo to, da si vse stvari na splošno dobro zapolniš, pravilno ponoviš in potem dobiš recimo odlično oceno. So to posamezna področja, recimo, ampak ni samo inteligenca recimo zapomniti si, ponoviti, petko dobiti. Odlično, mnoge otroci imajo recimo višjo inteligenco v spretnostnih sposobnostih, tehničnih, estetskih, socialnih, čustvenih, duhovnih. Torej, inteligenc je cel kup in nekje smo več, smo višje, nekje nas je pa manj. Večkrat pomislim, ne, recimo čaj, dobim čaj in potem, ko ga pokusim na kakem obisku, rečem, aha, meta, melisa, kamilica, kaj zvem kaj, ne, skušaš prepoznati določene okuse, prepoznaš bolj, določeni so manjši in so bolj prikriti. Isto je človek, koktejl inteligenc, ne? Določeno ima, mogoče ima spretnostno inteligenco izjemno razvito, potem je mogoče čustvena, potem je duhovna, mogoče pa so nekatere ostale manjše ali pa jih skoraj ni, čeprav so. In vrednost je, da mi, oziroma bom rekel kar tako, pomembna inteligentnost je, da mi prepoznamo drug drugega v bi rekel v tej pestrosti inteligenc, v katerem so določene bolj izpostavljene, določene so manj in da se sprejmemo, veste, ker to je tisto, ni dveh snežink enakih pravijo.
In če vas prav razumem, gospod Karel Gržan, najprej pri sebi, da spoznamo, potem starši, da spoznamo svojega otroka in potem
Vse tisti starši, ko te govorijo, kot se je rekla, ne, oni zavračajo sebe v celoviti resničnosti. Ja, mi nismo imeli pogojev. To je en taki, bi rekel, navaden, je lahko drži tudi, ne, ampak ponavadi je pa to dejansko, tak bi rekel, poceni, da odbiješ, ne, soočenje samim seboj, ker ko učitelj to reče staršu, dejansko ga mu hoče pomagati, da bi starš prijel najprej samega sebe v moči in nemoči, v odličnosti svoje osebnosti, ki ni v čisti petki zato, ker mu gre vse enako dobro, ampak je preprosto v tem, da bi vzljubil samega sebe v resničnosti, da bi lažje vzljubil, sprejel otroka v njegovi resničnosti in ga v njegovi resničnosti spremljal, kar je posebej v tem zaključujočem obdobju šolskega leta izjemno pomembno, da otroka ne pustimo samega, ker mu hočemo samo dobro, mora biti samo dobro in ga dejansko zavračamo, izključujemo iz kroga sočutne sprejetosti, če ne ustreza vsem pričakovanjem. Če otrok ni delal, da je otrok len, mu pomagaj, da bo pridobil delovne veščine. Torej, to ni samo otrokova krivda, da se ne bi zmotili. Ne? Mogoče smo mu predobro, predolgo časa želeli samo dobro na lahek način. Ne? Na lahek način ti ne prideš do samo dobrega. Veste, vsak uspeh terja določen upor. Najprej to, ne? Ni samo otrok kriv, če je len. Zdaj, to nič ni zamujeno, ampak dejansko zdaj otroka spremljata na ta način, da bo vstopil v veščino sprejemanja naporov za doseganje ciljev. Potem pa takoj prepoznati otroka v odličnosti, kje so njegovi talenti, kje se bo razvil, kje je njegova poklicanost, kje se bo uresničil, obenem pa ga tudi objet, takrat, ko je žalosten, ko je nemočen, ko ne vidi v tej konkurenčni družbi, ko vidi, da pa ne more dejansko biti tako spreten na določenih področjih, kot so pa recimo njegovi učenci. Ampak, lejte, če jaz sprejmem sebe v celoviti resničnosti, bom tudi lahko otroku stal strani za svojo življenjsko zgodbo in mu bom pogledal, veš, tudi pre mene recimo, te stvari so dobre in tu sem potem šel v poklic in to mi je fajn, tu se uresničujem, tu pa mi ni šlo, pa sem se matral, ne, tako pa tudi otroku povedati, recimo, glej, tu ti gre fino, jaz verjamem, da bi ti zdaj sam fuzbal igral, ne, recimo, zame za primer, ampak kaj hočemo na tem svetu, je tudi ta predmet, tu sem se pa matral, ne, tu se bomo pa matrala, tu se boš pa mogel pomatrati, da boš dosegel določen pozitivni rezultat, ki ne bo pač odlična ocena, ker si odličen na drugih področjih, bo pač manjši, ampak nič hudega, ne. Sreča je, veste, v tem, da se mi srečamo in sprejmemo, da se ne puščamo sami v tej celoviti resničnosti. Pol nam je tako fajn živeti in potem se tako lažje soočamo in spoprimemo s tistimi napori, ki pa zahtevajo seveda več naših moči, potrpežljivosti in pa ustrajnosti. Bistveno, veste, je, da imamo dom, da imamo obnebje sprejetosti, potem se tu spočijemo, pa se tu ukrepimo in potem zaradi tega mnogo lažje nadaljujemo.
In v cerkvenem letu imamo kar lepo razporejene tudi praznike, ki nas na svoj način krepijo. Pred nami je Telovo, 31. maja ga bomo praznovali, praznik svetega rešnega telesa in krvi, in že ime rešni govori, da nas povezanost z Bogom vendarle vedno rešuje.
Ja, to mi je lepo, da si usmerila ob te, bi rekel, čustveni okrepitvi, ki jo damo drug drugemu v krogu družine najbolj intenzivno, tudi k tej sveti Božji okrepitvi. Ja. In prav ta praznik, ki je tik pred nami, 31. maja, ne, bomo praznovali Telovo, nam govori prav to, ne, te zakonitosti. Dejansko zakonitosti, ki veljajo na nivoju duha, so veljavne tudi na nivoju srca. Starši so otrokom zakrament za njihovo srce, zakrament ljubezni. Mož, žena sta drug drugemu zakrament ljubezni v tej celoviti predanosti. In tudi Bog se nam zaradi naše stvarnosti podarja v celoviti predanosti pod podobami. Mi potrebujemo tip, mi potrebujemo zaznavno, tudi vizualno bližino. Zaradi te, torej naše zemeljskosti, se nam je Bog približal na zemeljski način, ne, v Jezusu Kristusu, in sedaj Prav tako zaradi naše stvarnosti ostaje med nami duhovnost ne more biti blues, ne? Duhovnost mora biti, veste, prizemljena. In zato je njegova bližina prizemljena v Evharistiji. Pa kako zelo pomenljivo je rekel, kaj pomeni Evharistija za naše življenje. Ne? Pri zadnji večeri, to ponovimo pri vsake maši, vzel kruh in je rekel, to je moje telo. Kaj pomeni telo? Telo je bila za jude zunanja struktura, je bila moč in opora. Mogoče bi z današnjimi besedami Jezus rekel, vzemite in jejte, to je moja moč za vas. To je moja, to ne nazadnje ugotavlja tudi sodobna znanost, ki govori, recimo, kako včasih smo, jaz se zelo rad razmišljam zdaj v tej sodobni fiziki, kvantni fiziki, ne, ki govori, da se snov strukturalno spremeni pod določenim vplivom. Ne. To pomeni, če smo včasih mogli samo verovati, da takrat kruh hostja, ne več samo hostja, ampak je Jezus med nami, so to svete moči, zdaj tudi s pomočjo z temi uvidi, subtilnimi znanstvenimi uvidi, nam potrjujejo, ja, to ni več samo kruh, to je sveta moč, ne? To je sveto, to je tisto, kot so rekli naši predniki in tudi mi ponavljamo za njimi, tisto presveto. In ko zaužiješ to sveto moč, te samo po sebi strukturalno okrepi, umiri, doda tiste moči, ne? To je to telo, to je tista opora. Mi, recimo zdaj, sem na vrtu posadil paradižnik, ne? In dam o paradižnik, dam palico, dam oporo. Ne? Veste, Jezus je pa naša notranja opora, tista popotna palica, ki je nimaš ob strani, ampak jo imaš v sebi. On te notranje, duhovno, strukturalno dejansko krepi, da lažje stojiš in obstojiš ob vseh naporih. Starši so srčna opora, Bog je tista najgloblja, najbolj subtilna, najbolj intimna opora v globini našega duha. In ko pravi Jezus, ne, potem vzame pri zadnji večeri kelih in pravi, to je moja kri. Se vemo, tudi pri nas je, ljudje so pojmovali kri kot nosice duše, tudi pri nas je kri simbol ljubezni. Jaz bi preprosto rekel, to je moja ljubezen. Ne? Vzemite in pijte, potešite se v moji ljubezni, da boste duhovno potešeni, da boste imeli v sebi tisto dodano duhovno moč, zaradi katere boste lažje, ne lahko, ampak lažje iz te potešenosti prinašali v krog najbližjih tisto sveto in svetlo, ki bo drug drugemu v oporo. Ker če pa nimamo, veste, če ne pije, ne, imamo tudi Slovenci izraz, da si pijemo kri, ne, ti moraš najti duhovno, najprej bazično je, da najdeš duhovno potešitev povezanosti z Bogom, zato je maša tako velika dragocenost, zato je Evharistija tako velika dragocenost, ki deluje sama po sebi, ne, te okrepi, poteši, da nisi potem odvisneš zasvojenec samo od najbližjih, ne? In hočeš od njih dobiti tisto moč. Ne? Ti imaš že eno bazično moč, si odprt, jaz imam tudi rad vesolje, ne? In v vesolju so te točke presežnosti, singularnosti, ne? Pravijo te črne luknje, po domač poveda, ne? Oziroma tudi strokovno se tako imenujejo. Ampak to je obnemlje singularnosti, ker prostor se presega in se izgubi zakonitost časa in prostora. Že stari Grki so rekli makrokozmos, mikrokozmos. Veliko vesolje ima to zakonitost in tudi v meni je ta zakonitost. Tudi v meni, v globini mojega duha, je obnemlje singularnosti, kjer se presegam. In tam Hawking je nedavno umrl, pravi, skozi črne luknje bruha neka svetloba. Tudi v globini mojega duha prodira svetloba, prodira Bog, prodira sveto. In če nisem tuj samemu sebi, če nisem tuj lastnemu, zdaj bom porabil grdo besedo, filozofsko sebstvo, svojemu notranji biti, veste, potem že okušam to notranjo prisotnost Boga, ki me umirja, ki me krepi, ki me poteši, ki mi doda tistih moči, zaradi katerih sem svetlejši človek, manj odvisen od razpoloženj bližnjih, ker imam to notranjo rezervo. Zato je rekel Jezus, ne, prva in glavna zapoved je ljubi Boga, da boš potešen, da boš duhovno potešen, da ne boš zasvojen od razpoložen oziroma od bližnjih, da boš imel dodano vrednost. Seveda je pa zelo fer, da se za to duhovno dimenzijo odločimo vsi, ko ozavestimo, ne, kaj nam pomeni, da ne bi pa recimo en se za to trudil v družini, ostali bi se pa na tem človeku šlepali, grdo rečeno, in bili vedno znova odvisneži za svojenci od njegovih moči, prijaznosti, on bi se mogel kar naprej razdajati, oni bi se pa kar hranili. Ne, vsi moramo poskrbeti tudi za to duhovno potešenost, za to duhovno dimenzijo, da si potem iz polnosti prinašamo, da smo potem iz te duhovne polnosti drug drugemu lažje dar ljubezni.
Kaj pa, če temu ni tako, če se kdo vendarle upira?
Če temu ni tako, imaš te šleparje, ja, so te šleparje, ti priklopniki, ki so potem strašno prizadeti, nezadovoljni, če se ne more kar naprej šlepati ob tvoje prenašanje njihove teže, njihovih bremen. Zato so se tak navadili, zato mi otroke navajamo na vstop v te duhovne dimenzije. Lejte, odkar pomnimo človeštvo, je bila domačnost z Bogom, je bilo to razvito duhovno življenje, temelj in osnova. A so bili naši predniki nespametni? Ne. Vedeli so, ne? Potem pa prišla tista faza samo na povrh in površno, kar je poglobilo razkorak z duhovno potešenostjo. Nekaj so časa, veste, tisto so prej govorila, veselje in sreča, potem so nadomeščali, so govorili, da je veselje, da imaš to stvar novo, pa ono stvar, da je to sreča. Ne, ni sreča. Sreča je, ko si ti potešen v ljubezni. Najprej v Božji, da imaš duhovno ravnovesje, in da potem živiš v tej zunanji polnosti. So pa določeni ljudje res, kar uporabil grd izraz, veliki sebičneži, ki so se navadili šlepati in to, naši možgančki so tudi kar precej prefrigani, navajeni so doseči ugodnost na čim lažji način in so se navadili šlepati. Ne? Ampak zato je zelo pomembno, da ti otroka v izhodišču dejansko navadiš tudi na to duhovno življenje in gledajte, da si mi razložimo zakonitosti, kako delujemo, ne? Ne da se goljufati. Če goljufaš, vedno goljufaš na račun drugega. To pa ni pošteno. Ampak ne gre samo to pri financah, gre tudi pri teh duhovnih močeh, pri srčnih močeh. Tudi tu moramo biti fair play. Doma prinesemo nakup denar in živimo iz skupnega budžeta, ampak ne samo na nivoju teh, bi rekel, materialnega sveta, tudi na nivoju duhovnega in srčnega. In so določene zakonitosti, o katerih razmišljava, ki jih je preprosto potrebno prepoznati in upoštevati. Drugače pa goljufamo. Goljufati pa ni lepo.
Gospod Karel Gržan, napori so zdaj realnost, vire moči lahko najdemo, kot sva rekla, najprej v tej povezanosti z Bogom, samim seboj, drug z drugim. Mogoče pa je dobro tudi, če smo v mislih že takrat, ko je težko, tudi pri počitku, da si vizualiziramo tisti način, ki nas bo res sprostil.
Ja, to se jaz zdaj počnem. Čakam še mečken, ne? Pa bomo v mesecu juniju in res čakam in mi je to, dodam oči, ne? In ko praviš neko, bi rekel, obveznost, potem še nekaj korakov in bomo. In res privoščim otrokom in staršem in tudi tistim, ki niso starši, ki so stari starši. Veste, mi dva se danes, pač, ker se bližamo zaključku, bi rekel, intenzivnega obdobja, tako za šolare kot srednjo generacijo, bolj razmišlja v tej smeri. Pa tudi odrasli, recimo upokojenci, tete, strici, to so podobne zakonitosti, ne? In vsem želim res, da bi prepoznavali te zakonitosti, ne? In da bi jih upoštevali. Ne? Leta, če je Bog rekel, spoštuj Gospodov dan, in je rekel to kot prvo, ne? Veste, to pomeni tudi spoštuj samega sebe, ne? Kaj ti Bog je dal to zapoved zato, ker nas spoštuje. Vprašanje je, ali mi dovolj spoštujemo realnost svoje osebnosti in jo upoštevamo. Vse se začne, veste, mi prvo mislimo, ne, ljubi Boga je prva zapoved od Jezusa, ampak vse se začne z to, bi rekel, spoštljivostjo in tudi ljubeznijo, ljubečim sprejemanjem samega sebe, da lahko živimo potem realnost odnosov tudi realnost ljubezni tudi v medsebojnih odnosih.
Gospod Karel Gržan, želim vam, da bi dobro preživeli še ti majske dni vas do počitnice. Tudi, res loči še malo, kaj ne?
Ja, tudi ti, Mateja, ja. Pa tudi vsakemu od poslušalcev to želim.
Tako, ja. Preživite te dni v miru, poskušajte ga poiskati. Predvsem pa bodite spodbuda svojim otrokom in drug drugemu. Za pozornost se vam zahvaljujeva, gospod Karel Gržan in Mateja Feltrin-Novljan. Srečno.
Za življenje. Za danes in jutri. Dr. Karel Gržan.